SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์นะครับกับรายการโรคภัยใกล้รู้อย่างเช่นเคยครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะพบกับพี่หมอเล็กครับอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับผมในเทปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคเกาเกานะน่ะจริงๆที่มาเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นภาษาจีนหรือว่าอะไรจริงภาษาอังกฤษเนาะ
ภาษาอังกฤษ
GOUT gout
ใช่
นะฮะซึ่งเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าคนมีอายุเยอะหน่อยแต่พักหลังๆเนี่ยคนรู้จักผมรอบตัวเนี่ยเริ่มเด็กลงเด็กลงแล้วอายุประมาณสัก30กว่าก็เริ่มที่จะเป็นโรคเกากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของโรคนี้นะเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเป็นโรคเกาเนี่ยพวกไปกินไก่เยอะไปกินเครื่องในเยอะเราไปโยนบาปให้อาหาร2ชนิดนี้ซะเยอะแต่จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปของมันอยู
่ใช่
โรคเกาพี่บอกเล็กเป็นโรคเกาเกิดจากอะไร
โรคเกา
ครับ
จริงๆมันเป็นโรคข้ออักเสบนะครับที่เกิดจากอะไรเกิดจากกรดยูริกในกระแสเลือดอ่ะมันสูงเกินปกตินะครับ
ครับ
ถามว่ากรดยูริกเนี่ยมันสูงแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะกรดยูริกมันเป็นสารตัวนึงแหละที่ถ้ามากๆสูงมากๆมันจะก่อให้เกิดเป็นผลึกนะครับ
ครับ
แต่ว่า
จริงๆยูริกไว้ทำอะไรก่อนยูริกในร่างกายเราไว้ทำอะไร
ตัวยูริกเนี่ยน่าสนใจนะครับจริงๆยูริกเนี่ยสูงมากๆเมื่อกี้บอกเป็นเกาใช่ไหมฮะทำให้ข้ออักเสบแต่จริงๆแล้วเนี่ยยูริกมันมีในร่างกายทุกคนจะสร้างยูริกอยู่แล้วนะในทุกๆวันนะคร
ับ
มีอยู่แล้วถามว่ามีเพื่ออะไรมันไม่ใช่ผู้ร้ายนะหลายคนคิดเป็นผู้ร้ายนะครับ
รู้สึกพอฟังเยอะๆรู้สึกเป็นสารพิษยังไงก็ไม่รู
้ฮะถ้ามีในระดับที่เหมาะพอเหมาะนะครับมันเป็นผลดีกับสุขภาพเราด้วยซ้ำนะครับนะ
ครับ
กรดยูริกเนี่ยมีหน้าที่สำคัญคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสร้างสารอย่างวิตามินซีวิตามินซีอย่างที่เราทราบกันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากแต่ร่างกายเราสร้างวิตามินซีไม่ได้แต่ร่างกายเราสร้างกรดยูริกได้นะครับตัวนี้แหละมันเป็นตัวปกป้องร่างกายเรานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการทำงานอวัยวะก็จะเกิดการอย่างอักเสบอย่างน้อย
ๆ
ตัวเนี้ยมันจะช่วยต้านแบบการอักเสบหรืออนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระ
ใช่
อย่างนี้ยิ่งมีเยอะไม่ดีอ่ะฮะก็ดูต้านสิ่งที่ไม่ดีออก
ใช่มันก็เป็นหลัก
ครับ
จริงๆแหละก็คืออะไรที่มากเกินมันก็ไม่ดี
ครับ
ถ้ามากเกินเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลึกนะครับ
ครับ
ผลึกเนี่ยแหละจะเป็นตัวร้ายเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเน้นตรงนี้นิดนึงก็คือที่ว่ากรดยูริกเนี่ยมันดีกับร่างกายเราจริงๆสัตว์หลายประเภทเนี่ยมันมียูริกก็คือในสัตว์ชั้นสูงอ่ะนะครับมันจะสร้างยูริกเหมือนกันนะครับเป็นหน้าที่เดียวกันแหละนะครับมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยของกรดยูริกในกระแสเลือดนะครับจะพบว่าของมนุษย์อยู่สูงอันดับต้นๆเลยในสัตว์หลายๆชนิดนะครับแล้วเพราะว่ามันจะแปรผันตามกับอายุยืนนะครับก็คือสัตว์ยิ่งมีภาวะไอ้กรดยูริกเนี่ยมันต่ำในเลือดเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอายุจะสั้นนะอย่างสัตว์ประเภทไหนที่มีกรดยูริกในเลือดสูงไม่ถึงในระดับปกตินะครับอายุจะยืนช้างคนเนี่ยมีกรดยูริกนี่น่าจะสูงกว่า
ช้างคนเต่าเลย
ใช่พวกนี้กรดยูริกจะสูงนะเขาเลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ
น่าจะมีความสัมพันธ์นะ
ใช่จริงจริงพระเอกนะแต่ว่าอะไรก็ตามเยอะเกินก็แย่เหมือนกัน
ครับแล้วการที่มันมีกรดยูริกสูงเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับการนะอาการที่มันเป็นโรคเกาที่ว่าเฮ้ยมันเจ็บข้อเจ็บขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ากรดยูริกสูงมากๆมันจะก่อให้เกิดผลึก
แล้วมันจะเป็นผลึกยังไงฮะ
ผลึกเนี่ยถ้าเราเคยเรียนมัธยมม
ี
การทดลองเนี่ยเห็นผลึกเกลือถ้าเราเคยทำตอนเด็กๆนะครับใส่เกลือเยอะๆในน้ำจะเกิดเป็นผลึกใช่ไหมทีไวหลักการเดียวกันถ้าเกิดความเข้มข้นสูงๆมันเกิดผลึกแต่ถามว่าผลึกคงไม่เกิดในกระแสเลือดเพราะว่าเลือดมันไหลตลอดนะครับมันไม่เหมาะกับการเกิดผลึกแต่ผลึกที่เกิดขึ้นต้องเหมาะอุณหภูมิต้องเหมาะแล้วก็มันต้องมีความนิ่งระดับหนึ่งถามว่าที่ไหนเหมาะที่สุดตรงข้อนะในตัวข้อเรานะครับมันจะค่อนข้างนิ่งและอุณหภูมิจะพอเหมาะฉะนั้นน้ำในข้อเนี่ยแหละคือมันก็มาจากคือกระแสเลือดวิ่งผ่านก็จะมียูริกเข้าไปด้วย
มันเหมือนแก้วน้ำเราใส่น้ำตาลใส่เกลือถ้าเราคนตลอดมีการเคลื่อนไหวตลอดมันก็ไม่เป็นผลึก
ผลึกจะเกิดยาก
แต่ถ้าเราปล่อยนิ่งๆอย่างเช่นที่ข้อเข่าที่มีน้ำนิ่งๆอยู่อุณหภูมิดีก็จะเกิดเป็นผลึกขึ้นและผลึกนี้มันทำให้เจ็บยังไง
คือขอตรงนี้นิดนึงคือข้อเนี่ย จะดูว่าข้อตรงไหนจะเจอเป็นพิเศษจริงๆไม่ใช่ข้อเข่านะฮะ
ไม่ใช่ข้อเข่าแล้ว
ข้อเข่าจะเจอน้อยกว่า
ผมเห็นคนเจ็บเข่ากันเยอะ
อ๋อตรงนั้นน่าจะเป็นข้อเสื่อมทั่วๆไปจะเกิดในข้อเข่ามากเพราะใช้งานเยอะอันนั้นข
้อแล้วเราก็ไปเหมาว่ามันคือเกา
ไม่คือเกาก็มีนะครับข้อเจ็บที่เกิดในเข่าก็มีแต่ว่าน้อยแต่ที่เจอมากๆตรงไหนทราบไหมครับคุณเอกลองเดาดู
เกา
คือ
ก็ต้องบอกว่าต้องข้อเท้า
ต้องขยับน้อยๆอ่ะตรงไหนขยับน้อยๆนิ้วมือขยับตลอดยากใช่ไหมครับ
เท้าเหรอ
ถูกต้องนิ้วเท้าโดยเฉพาะนิ้วโป้งเท้านะครับ
ข้อนิ้วโป้งเท้าด้วยนะ
ใช่ตรงข้อนิ้วโป้งเท้าข้อแรกอะนะครับตรงนั้นอะจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะมากนะคร
ับ เออจริงลองเราลองคิดดูนะปกติวันๆเราไม่ค่อยยกนิ้วโป้งเท้าเรา
ไม่ค่อยจะขยับ
เออยกเว้นแต่อยู่ๆเราเมื่อยเราขยับมันสักทีแต่ถ้าปกติเดินเนี่ยมันไม่ขยับเออมันก็จะอยู่ในรูปแบบคงเดิม5นิ้วติดกันนิ้วเท้าเนาะ
ใช่ครับแล้วก็นิ้วโป้งเท้าเนี่ยอุณหภูมิจะพอเหมาะด้วยเพราะฉะนั้นเลยพบว่าคนที่เป็นเกาจะพบที่ข้อนิ้วเท้าตรงนิ้วโป้งเท้าเป็นพิเศษ
อ๋อผมไม่ค่อยขยับ
แต่ว่ามันมีที่อื่นได้ด้วยนะแต่ว่าส่วนน้อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่เจอที่ข้อนิ้วโป้งเท้าก่อน
แล้วทำไมถึงเป็นผลึกแล้วมันถึงเจ็บฮะ
เ
ราพยายามหาเชื่อความเชื่อมโยงอย
ู่ดีนี่คำถามดีนะก็คือจริงๆเป็นผลึกเนี่ยถ้ากรดยูริกสูงในเลือดโอเคเมื่อกี้บอกว่าจะก่อให้เกิดผลึกเกิดผลึกได้จริงนะครับแล้วก็เกิดโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับตอนที่เป็นผลึกเนี่ยมันไม่เกิดการอักเสบนะครับต้องบอกตอนนี้ก่อน คือคนที่กดยูริกสูงๆมากๆเนี่ยน่าจะมีผลึกแล้วแหละตรงข้อนิ้วเท้าที่ว่านะแต่ตอนที่เป็นผลึกยังไม่ปวดนะจะปวดจะอักเสบเมื่อไหร่ก็คือตอนที่ผลึกมันจะมีบางช่วงที่มันแตกออกมานิดนึงแตกนั้นก็จะมีเม็ดเลือดขาวเข้ามาจู่โจมพอเม็ดเลือดขาวจู่โจมปุ๊บตอนนั้นแหละเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่กดยูริกสูงทุกคนจะต้องเกิดเกาทุกคนจะต้องมีจังหวะและโอกาสที่พอเหมาะทุกอย่าง
อ๋อต้องมีผลึกแล้วผลึกมาแตกตัว
แล้วก็เม็ดเลือดขาวเข้ามาจู่โจม
เพราะมันพบสิ่งแปลกปลอม
ใช่ถูกต้องครับตอนที่มันอยู่เฉยๆเป็นผลึกมันอาจจะยังไม่เกิดอาการปวดนะครับ
ครับโหแล้วไออาการปวดเนี่ยผมเห็นบางคนนะ
ครับ
ถึงขั้นเดินไม่ได้เลยต้องใช้ไม้พยุงหรือไม่ก็บางครั้งก็เนี่ยออกจากเตียงไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยมันหนักขนาดนั้นเลยฮะอาการเจ็บเนี่ย
ต้องบอกว่าอาการปวดจากโรคเกาต์เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของมนุษย์เลยนะครับ มีหลายภาวะใช่ไหมที่ปวด
ต้นของมนุษย์
ต้นเลยอย่างที่คุณเอกชาติจะคลอดลูกเนี่ยแน่นอนปวดมากนะครับแต่อันนี้โรคเกาต์ก็มีอันหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์ปวดมากๆได้เลยนะครับคือรู้ไหมถ้าดูภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นคำว่าโรคเกาต์จะมีภาษาญี่ปุ่นนะฮะถ้าอ่านอ่ะมันจะแปลว่าลมแล้วปวดนะฮะคือถ้าความหมายของคำศัพท์ญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้น่าสนใจก็คือแค่ลมพัดก็ปวดแล้วมันชื่อโรคเกาต์ของญี่ปุ่น
อ
่ะ
เข้าใจคิดเป็นตัวหนังสือเนาะ
ครับ
แค่ลมพัดก็ปวดได้แล้วแสดงว่ามันปวดหนัก
ปวดมากจริงๆครับ
แล้ว
ฝรั่งบางคนเข้าเทียบบางคนอาจจะบอกว่าในอดีตว่าเหมือนกับเหยียบบนลูกตาคือมันปวดขนาดนั้นอ่ะ
ผมโชคดีนะที่ผมยังไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันถึงสาเหตุกันจริงๆอีกทีก็แล้วกันนะแล้วในส่วนของอดีตเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นพี่หมอบอกในอดีตเคยเรียกโรคเกาว่าโรคผู้ดีโรคชนชั้นสูงนี่มันแปลว่าอะไร
ใช่ครับมันจริงๆมันก็ล้อไปกับสาเหตุของโรคแหละนะครับที่เราจะพูดกันนะครับจริงๆโรคเนี่ยมันเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งนะครับมาจากเราขับยูริกได้ลดลงนะครับอาจจะเป็นเพราะเราอ้วนขึ้นนะฮะแล้วก็กินสารที่มีก่อให้เกิดยูริกในร่างกายสูงได้อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์เบียร์นะครับกลุ่มพวกนี้แหละถามว่าอาหารพวกเนี้ยในอดีตใครที่ได้กินบ้างก็คนชนชั้นสูงทั้งนั้น
อ
้วนได้ด้วยนะฮะแล้วก็กินเยอะนะสุดท้ายกินของเหล่านี้ที่ทำให้ยูริกสูง
อ๋อเพราะว่าถ้าชนชั้นล่างชนชั้นแรงงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้สุขสบายออกกำลังกายเยอะแล้วก็เนื้อก็กินบ้าง
ถามว่าเขาได้กินเบียร์บ้างโอ้โอกาสได้กินแอลกอฮอล์ก็น้อยโอกาสได้กินเนื้อสัตว์ก็น้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโรคนี้จะพบในคนชนชั้นสูงในอดีต
ครับ
ครับ
อ๋อมันก็เลยถูกเปรียบเทียบมาเป็นแบบนี
้ใช่คร
ับ แล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยนะเอาสาเหตุแล้วกันสาเหตุพี่หมอบอกยูริกสูง
ใช
่แล้วอะไรทำให้ยูริกสูง
ยูริกสูงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า 70% ของยูริกในกระแสเลือดนะครับที่ออกมาเนี่ยมันมาจากร่างกายเราสร้างเองนะครับ ประมาณ 60-70% เลยนะครับส่วนอีก 20-30% น่ะประมาณมาจากสิ่งที่เรากินเข้าไปรับเข้าไปนะครับ แล้วถามว่าอะไรทำให้เป็นยูริกได้ก็คือจริงๆต้องย้อนก่อนว่าเป็นสารประกอบชื่อพิวรินนะครับ มันไม่ใช่เราไม่ได้กินยูริกเข้าไปนะ เรากินสารที่ชื่อพิวรินนะฮะ ส่วนพิวรินมันคือสารอะไรคือสารที่อยู่ในไอตัวสารพันธุกรรมรู้จักสารพันธุกรรมอยู่ในนิวเนื้ออยู่ในเซลล์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากินเนื้อหรืออะไรมันก็เป็นเซลล์ในเซลล์มีสารพันธุกรร
ม
ทุกครั้งที่เรากิน ไอ้เนื้อสัตว์หรืออะไรก็กินพวกพิวรินเข้าไปตลอดเวลานะครับ ฉะนั้นก็จะมีสารพิวรินตลอดถ้าเรากินพวกเนื้อสัตว์จะเห็นว่าอาหารอะไรที่มีพิวรินสูงก็คือพวกกลุ่มเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์มีเซลล
์
ในเซลล์มีสารพันธุกรร
ม
นะเนี่ยเป็นที่มานะครับแล้วก็ยังมีพวกเครื่องดื่มอย่างเช่นแอลกอฮอล์อย่างเช่นพวกเบียร์นะครับเบียร์นี่จะสูงเป็นพิเศษ
เฮ้ยแล้วขอเติมเลยแล้วเหล้าอ่ะคือสำหรับผมนะอ้าวอย่างนี้แปลว่ากินเหล้าได้เหรอฮะหร
ือไม่คือมันจะมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับนอกจากเรากินเข้าไปนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าร่างกายเราสร้างเองใช่ไหมครับในประมาณ 70% แต่ว่าร่างกายสร้างก็ต้องมีการขับออกใช่ไหมฮะตอนขับออกเนี่ยแหละมันขับทางไหนส่วนใหญ่จะขับทางไตนะครับก็ขับทางปัสสาวะนะครับงั้นถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ทำให้ไตทำงานแย่ลงนะครับก็มีผลทำให้ยูริกสูงได้เพราะเราขับยูริกได้น้อยลงนั่นเองอย่างเหล้าเนี่ยแน่นอนมันไม่ดีกับทุกๆส่วนในร่างกายใช่ไหมฮะแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะส่วนหนึ่งแต่ว่าเบียร์เนี่ยจริงๆมันมีไอพิวรินสูงเพราะว่ากรรมวิธีการผลิตมันมียีสต์มีอะไรด้วยฉะนั้นทำให้พิวรินสูงเนี่ยอาหารเหล่านี้เครื่องดื่มเหล่านี้ทำให้มียูริกในเลือดสูงได
้ครับ
แต่ว่าแค่ 30% นะเมื่อกี้ผมบอก 70% ร่างกายเราสร้างใช่ไหมฮะถ้าเราลองทดลองนะครับแค่ออกกำลังกายเยอะๆแบบยกเวทหนักๆเดี๋ยวฉันเล่นกล้ามเยอะๆถ้าเจาะเลือดในวันรุ่งขึ้นนะยูริกจะสูงขึ้นนะโดยธรรมชาตินั่นเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ออกกำลังกายเซลล์เราก็จะมีตายบ้างเซลล์กล้ามเนื้อตายบ้างตรงนั้นทำให้พิวรินออกมาไอ้ยูริกออกมานะครับตรงนั้น
อ
่ะทำให้เกิดไอ้ยูริกสูงชั่วคราว
ชั่วคราว
ใช่เสร็จแล้วร่างกายจะขับออกนี่เป็นภาวะธรรมชาติร่างกายฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าออกแรงออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะเป็นโรคเกาต์นะมันเป็นกลไกทางธรรมชาติ
เป็นกลไก
ใช่ครับ
แต่แค่อธิบายเปรียบเทียบเฉยๆว่าเราสามารถสร้างมันได้
สร้างได้เองใช่ครับ
เอาแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ปริมาณที่ร่างกายสร้างได้เอง 70% กิน30เนี่ยอย่างนี้การกินมันมีผลมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
30% ถ้ากินแบบเยอะๆเลยก็มีผลนะครับแต่ว่าถ้ากินแบบเนื้อสัตว์ในกับข้าวทั่วๆไปธรรมดาคงไม่เป็นผลขนาดนั้นนะคร
ับเรามาที่คำถามเด็ดบ้างก็คือเรามักจะได้ยินกันบ่อยว่าอย่ากินเป็ดไก่สัตว์ปีกนะแล้วก็เครื่องในเพราะว่าพวกนี้มียูริกสูงเราจะได้ยินกันมาแบบนี
้ครับ
จริงไหมฮะเพราะว่าได้ยินสับสนมากคือรุ่นน้องผมเนี่ยมีคนหนึ่งนะเพิ่งกลับมาจากอเมริกา
ครับ
คือกลับมารักษาโรคเกาต์โดยเฉพาะเลยฮะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยลำบากแพงด้วยเขาบอกหมอที่อเมริกานะหมอที่อเมริกาบอกว่าเนื้อแดงกลับมาเมืองไทยสัตว์ปีกนะแล้วบางตำราก็บอกว่าอาหารทะเลด้วยก็คือตอนนี้งงไปหมดแต่ณตอนนี้เอาจริงๆที่เราได้ยินกันบ่อยคือสัตว์ปีกเครื่องในเอาให้พี่บอก
ที่พูดมาก็ถูกทุกข้อนะ
เพราะปูเลย
ใช่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกเราต้องกินพิวรินไอ้คำว่าพิวรินเนี่ยอยู่ในเซลล์เพราะว่าอะไรที่เป็นเซลล์มันก็คือเนื้อสัตว์ก็เซลล์
มี
เนื้อเยื่อมีเซลล
์
มีพันธุกรรมให้มีพิวรินทุกครั้งอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อสัตว์ท
ุ
กประเภทแหละมีพิวรินหมดซึ่งทำให้ยูริกสูงงั้นเนื้อสัตว์ไม่ใช่แค่เนื้อไก่นะครับเนื้อแดงเนื้อขาวเนื้ออะไรแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ทะเลก็เหมือนกันนะครับพี่แต่อาจจะมีปริมาณมากน้อยต่างกันนะครับอย่างถ้าเครื่องในจะเยอะหน่อยอะไรพวกนี้นะครับ
และไก่กับหมูเนี่ยถ้าให้เทียบปริมาณอยู
่จริงๆกินมันก็ถ้ากินมากๆก็สูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ถือถ้าสูงพิเศษก็คือพวกเครื่องในสัตว์อาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ก็พอๆกันแหละ
อ๋อแต่จริงๆผู้ร้ายเนี่ยดันไก่สัตว์ปีกเนี่ยโดนเยอะแต่จริงๆไม่ได้ต่างอะไรกับหมูถูกไหมฮะ
ถ้ากินในปริมาณที่พอๆกันจะแทบไม่ค่อยต่างกันหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกรรมต่อกรรมแล้วเนี่ยโอเคเครื่องในสัตว์อาจจะสูงเป็นพิเศษ
มีเครื่องในเนี่ยที่อาจจะโดดเด่นหน่อย
ใช่เด่นหน่อย
แต่เราดันไปได้ยินว่าไก่ทอดกินไก่เยอะดิ
ไม่ใช่ถ้ากินเนื้อสัตว์เนื้อแดงเยอะก็สูงได้เหมือนกัน
ไม่ใช่เลยนะกลายเป็นผู้ร้ายคนเดียวแต่จริงๆก็เป็นผู้ร้ายอยู่เหมือนกัน
อ๋อมีอันนึงที่ผมอยากจะเติมนิดนึงก็คือยอดผักเคยได้ยินในอดีตผัก
เออยอดผักผมเคยได้ยิน
จริงๆในอดีตเขาเคยเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วมันมีสารพิวรินสูงจริง
ๆ
แต่ว่าด้วยเหตุผลอาจจะไม่ทราบแน่ชัดนะครับการที่ผักเนี่ยพิวรินในผักอาจจะไม่ค่อยทำให้ยูริกในเลือดสูงเท่ากับในเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำราในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะครับถั่วและอะไรก็ตามที่บอกว่าทำให้ยูริกสูงจริงๆพวกนั้นเป็นผลน้อยกว่าเยอะนะครับฉะนั้นพวกพืชผักเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร
่ก็คือเน้นๆเลยนะเนื้อสัตว์เครื่องในแอลกอฮอล์
ใช่
สามผู้ร้ายต
ั
วดี3อย่างเนาะ
ครับ
เรามาที่เรื่องของการรักษาบ้างเอาปัจจุบันก่อนนะยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะรักษาเกาต์ทำยังไงเพราะว่าเห็นหลายคนนะก็คือกินยากินเสร็จเฮ้ยดีขึ้นแล้วดีสักพักหนึ่งก็พยายามจะเลิกกินแล้วก็พยายามควบคุมอาหารด้วยนะแต่อยู่ๆมันก็จะดีดกลับมาอะไรเงี้ยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไร
แน่นอนว่าต้องคุมชีวิตประจำวันคุมเรื่องอาหารเนี่ยตอนนี้เราทำได้ทุกคนนะครับก็เน้นทานผักผลไม้แล้วก็อย่าให้ร่างกายอ้วนตรงเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับไม่มี ผลงานวิจัยหลายๆอย่างบอกว่าการที่ร่างกายอ้วนนะฮะไขมันในช่องท้องทำให้ขับยูริกได้ลดลงเพราะฉะนั้นต้องทำให้หุ่นดีหน่อยนะออกกำลังกายเป็นประจำนะครับ
เอ๊แต่ก็ไม่จำเป็นว่าอ้วนเฉพาะคนอ้วนเท่านั้นถูกไหมเพราะเห็นคนผอมเยอะแยะ
มีใช่คนผอมก็เป็นได้เพียงแต่ว่าคนอ้วนก็จะมีโอกาสเป็นสูงขึ้นอีกนะครับตรงนั้นแหละแล้วก็อาจจะกินผักผลไม้เยอะหน่อยนะครับอาจจะลดการกินอาหารต้องห้ามทั้งหลายที่พูดกันเมื่อกี้นะครับกินบ้างแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะคร
ับและยาที่เขากินที่บอกยารักษาเกายารักษาเกามันคือยาอะไรอ่ะ
ยารักษาเกา1ยาแก้ปวดแน่นอนนะครับเพราะปวดทุกคนปวดแน่นอนตรงเนี้ย
คือยาแก้ปวดเลย
ยาแก้ปวดเนี่ยให้แน่นอนแล้วก็จะมียาลดยูริกซึ่งจะมีกลไกผมไม่พูดถึงละกันจะมียาลดยูริกด้วยนะครับฉะนั้น 2-3 ส่วนเนี้ยที่ต้องให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละในการรักษาในปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วเราหายขาดได้มั้ย
หายขาดจริงๆอย่าลืมว่าคนเราต้องกินตลอดบางทีเราจะลืมตัวบ้างอะไรมาปล่อยให้ร่างกายอ้วนก็เป็นไปได้แต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะเป็นเรื้อรังจริงๆอย่างเช่นจากพันธุกรรมจริงๆเนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆอาจจะทำให้ยูริกในธรรมชาติในร่างกายสูง
อ๋องั้นโดยสรุปก็คือถ้าเกิดเราเป็นเกาต
์
เราควบคุมยูริกให้ไม่สูง
ครับ
โดยตลอดเวลาได้ควบคุมมันได้มันเราก็จะไม่ปวดผมใช้คำนี้ถูกไหม
ใช่ก็อย่าให้ยูริกสูงเกินค่ามาตรฐานจะมีค่ามาตรฐาน
เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวไหมฮะอย่างเช่นสมมุติผมนะผมไม่เคยเป็นเกาเลยแต่ปริมาณยูริกผมปริ่มละแต่ยังไม่เคยเป็นนะกับอีกคนหนึ่งพอๆกันเลยมากกว่าผมนิดหน่อยแต่เคยเป็นแล้วไอ้คนเป็นเนี่ยเคยเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสพุ่งแตะตรงนั้นได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นเลยหรือเปล
่
า
อย่างแรกเนี่ยคนที่ยูริกสูงบางคนสูงเป็นเกินปกติเยอะเลยอาจจะไม่มีเกาก็มีนะครับ นั่นถือว่าโชคดีไปก่อนซึ่งสักวันคงต้องเจอแน่นอนถ้าสูงไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถามว่าคนที่มียูริกที่ต่ำหน่อยก็คือเสี่ยงต่ำกว่าแน่นอนนะครับคือถ้าเกิดยิ่งสูงโอกาสเสี่ยงจะเป็นเกาก็ยิ่งมากนะครับฉะนั้นก็เอาให้มันอยู่ในค่าปกติดีที่สุดนะครับ
เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวไหมว่าที่ไอ้อะไรนะไอ้ที่ตกเป็นตะกอนใช่ไหมที่ขาที่เข่าอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยพอเป็นแล้วเจ็บแล้วหายเนี่ยมันก็มีเชื้อของการทำตะกอนตรงอวัยวะตรงนั้น
อ๋อมันจะเป็นเหมือนกับเป็นก้อนเนื้อขึ้นมามันเป็นผลจากผลึกยูริกเนี่ยแหละทำให้เกิดการอักเสบแล้วเกิดเป็นก้อนขึ้นมามันเป็นจากตัวโรคเกาต์นั่นแหละครับแต่แน่นอนว่าถ้าเราทำควบคุมยูริกให้ลดลงนะครับก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างพอควรเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสเป็นเกาต์ก็จะลดลงแน่นอนนะคร
ับ
แต่มีอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะคร
ับ
อาหารที่ช่วยลดยูริกเมื่อกี้เราพูดแต่อาหารที่เพิ่มยูริกใช่ไหม
มีด้วยเหรอฮะ
มี
ปกติกินอะไรเข้าไปมันก็ไม่ค่อยจะลดอะไรสักเท่าไหร่นะ
น่าสนใจอันนึงคือนมวัวนะครับโน้ตนิดนึงคือเป็นนมวัวพร่องมันเนย
เอ๊ะกินนมนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นนมพร่องมันเนยนะทำไมถึงช่วยให้ยูริกเนี่ยลดลง
คือในนมจะมีสารตัวนึงที่ทำให้เหมือนกับยูริกขับออกง่ายขึ้นนะครับตัวเนี้ยส่วนนึงแต่ว่าก็มีงานวิจัยนะครับที่ทำออกมาแหละครับที่ลงในตีพิมพ์ดีมากด้วยนะครับก็พบว่านมเนี่ยถ้าทานเป็นประจำช่วยลดยูริกได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะมองนมพร่องมันเนยนะครับ
ครับนี่คือกินนี่ต้องกินยังไงฮะกินทุกวันเป็นระยะเวลาติดกันยังไงครับ
จริงๆก็ทานทุกวันวันละ1แก้วก็โอเคแล้วครับแต่นมถั่วเหลืองไม่เกี่ยวนะครับนมถั่วเหลืองดีต่อสุขภาพจริงแต่ไม่ได้ช่วยลดยูริกเท่ากับนมวัวนะครับ
เรามาที่การรักษาสมัยอดีตบ้าง
ครับ
เมื่อกี้ตอนนอกไมค์นะก่อนเข้ารายการพี่หมอก็เล่าให้ผมฟังเบื้องต้นแล้วแปลกมากพี่หมอเล่าให้ฟังหน่อยสมัยก่อนเขามีอะไรนะวิธีการอะไรในการรักษาเกาที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีการคิดค้นขึ้นมาได
้มีที่แปลกประหลาดก็เยอะนะแต่ที่มีบันทึกไว้ที่ประหลาดมากๆที่ผมจะยกขึ้นมาพูดเนี่ยอันนึงก็สัก 4-500 ปีที่แล้วนะฮะ
ครับ
แล้วไม่เขาทำยังไงเขาคือเขาเอาเนื้อห่านเนี่ยมาผสมกับเนื้ออะไรรู้ไหมเนื้อลูกแมวเอามาหั่นแล้วก็มาผสมแล้วมาต้มกิน
เนื้อห่านปกติเรากินอะไรห่านย่างหรืออะไรนะแต่เนื้อลูกแมวด้วยนะ
ใช่ผสมกันเป็นสูตร
เหมือน
ของเขา
หั่นบดอะไรผสมไป
กินผสมกินเพื่อรักษาโรคเกาต์ซึ่งมันไม่ได้ช่วยรักษาอาจจะทำให้เป็นหนักขึ้นด้วยซ้ำ
เพราะถ้าตามหลักการแปลว่านี่กินเนื้อสัตว์นี่
ใช่ใช
่ไหม
นี่คือในอดีตนะครับอย่าไปทำตามนะครับไม่ช่วยนะครับ
เออไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีการคิดค้นแบบนี
้ครับ
เอ๊ะแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ได้ไงว่าไอ้เกาเนี่ยมันเป็นได้ยังไงที่มาสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะดูมันแบบตามหายากเหมือนกันนะว่ากินสารกินตัวนี้เกิดยูริกขึ้นมาอะไรเงี้ย
คืออาจจะเพิ่งทราบสาเหตุก็คือเมื่อไม่ถึง100ปีมานี้เองแหละนะครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับการทานเนื้อสัตว์มากไอ้กรดยูริกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับแต่ว่าในอดีตโอเคเราจะไม่ทราบแต่ในอดีตมากๆเป็นหลายร้อยปีก่อนเขาจะโทษอะไรโทษธรรมชาติโทษ พูดผีปีศาจอะไรเงี้ยฉะนั้นเราจะเห็นภาพวาดในอดีตอันนึงจะมีปีศาจมาเกาะที่ข้อนิ้วเท้าจะโทษพูดผีปีศาจในสมัยก่อนนู้นเลยนะครับไกลๆเลย
เดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นในเพจให้ดูด้วยนะเป็นภาพวาดของศิลปินในอดีตจะมีเหมือนตัวปีศาจมาเกาะเท้าอยู่เพราะเขาเชื่อว่าเป็นบุญกรรมเป็นพูดผีนะที่ทำให้เราประสบพบเจออะไรแบบนี้นะฮะเอาล่ะพี่หมอมีอะไรทิ้งท้ายไหมฮะเกี่ยวกับโรคเกาต์
ก็อย่างที่เราคุยกันนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนอ่ะทานผักผลไม้เยอะๆนะครับก็คือทำตามหลักสุขภาพสาธารณสุขที่ดีอ่ะนะครับสุขศึกษาทั่วไปก็คือกินอาหารครบ5หมู่นะครับเนื้อสัตว์อย่ากินมากเกินไปนะกินแต่พอเหมาะเน้นทานผักผลไม้เยอะๆนะครับโอเคอยากจะเสริมดื่มนมด้วยนะครับดื่มนมเป็นประจำก็จะช่วยลดยูริกได้และออกกำลังกายครับ
เฮ้ยผมขอเสริมนิดนึงพอดีถึงแวบนึกขึ้นมาถ้าคนเป็นเกา
ครับ
อยากออกกำลังกายล่ะเพราะว่าออกกำลังกายเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าทำให้ยูริกสูงแล้วถ้าเป็นเกาอยู่เอ้าก็ไม่อยากให้ยูริกขึ้นมาแล้วทำไงฮะ
คือถ้าตอนที่เป็นเกาคงทำอะไรไม่ได้เพราะปวดมากๆตอนนั้นอ่ะให
้มันปวด
คนแน่นอนคงทำไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าตอนที่ช่วงปกติน่ะอยากให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกทั่วไปแหละอาจจะไม่ต้องหักโหมวิ่งเยอะๆอะไรขนาดนั้นอาจจะเดินออกกำลังกายทั่วไปได้ไม่มีปัญหาหรอกครับขี่จักรยานอะไรแบบนี้นะครับ
ก็เป็นว่าถ้าคุณเป็นเกากำเริบอยู่เนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอคุมอาหารให้ดี
ให้ตัวโรคสงบก่อน
เอาไอ้นี่ให้มันโอเคก่อน แล้วค่อยจะเสี้ยนออกกำลังกายไปทำทีหลัง
เออ
นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดมีโรคไหนนะที่เราอาจจะพูดคุยกันไปแล้วในเทปก่อนๆเนี่ยมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเนี่ยส่งกันมาได้หรือว่าอยากจะให้พูดคุยถึงโรคไหนที่เรายังไม่เคยคุยกันเนี่ยส่งมาได้เลยนะครับที่เพจอินบ็อกซ์ของ Salmon Podcast หรือว่าทางภาพดีทวีสุขก็ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้